Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bugungi taqribning ati La ilaha illalloh kuvaligining artiqchiligi. Ya'ni Allohdan boshqa qulshiqqa loyiqdi hech narsa yo'q. O'zi kuvaligining artiqchiligi turib aytamiz. Bu o'ta maңызды taqrib. Және бұл тақырыпты әр қайсыңыз өміріңізде көп естіген шығарсыздар, ә? Мешітте әр барған сайын осыны айтады. Ла иляха илляллах айтады. Ұстаздармен кездескенде, сабаққа келгенде осы ла иляха илляллах, Аллаһтан басқа құлшыққа лайықты ешкім жоқ екен. Соны қайталайды. Бірақ Аллаһ субханаһу ва тааля Құранда айтқандай: "Уа заккир фа инна зикра танфауль муъминин." Ескерт дейді. Аллаһ тағала бұйырады, ескерт дейді. Расында ескерту Иман келтіргендер үшін пайда келеді дейді. Сондықтан да иманы бар жүрегінде. Ол адам үшін осы бүгінгі тақырып иншааллаһу тааля пайда келеді деген ойдамыз. Неге біз бүгін осы тақырыпты таңдадық? Өйткені адам егер бір құлшылықтар жасаса, әрқашан көп жасаса соны қалдырмай. Онда ол құлшылық оған әдетке айналып кетеді. Я мысалы, бір жасайды, ешқашан қалдырмайды, сол кезде әдетке айналып кетеді. Сонда оның сол құлшылықтың басындағыдай қалай ол ләззат алып жүрді, сол құлшылықтан орында рахаттанып, иманы көтеріліп, көп жасаған сайын, әдетке айналған сайын, оның осы құлшылықтан алатын ләззаты азайды, әлсіреп қалды. Сондықтан, егер біз сол құлшылықтың артықшылығын айта бастасақ, осы аяттар хадистерге негізделіп, сонда иншааллах тааля ол құлшылықты жаңадан бастап, сол кезде одан тағы да иншааллах тааля иман көтереді. Сондықтан да Аллах тағала Құранда айтқандай: "Хал ястауил лазина яъламуна вал лазина ла яъламун." Білетіндер мен білмейтіндер тең бола ма дейді. Өйткені білетіндер аз жасаса да, иә, құлшылығын аз болса да, бірақ оның құлшылығында береке болады. Аллах субханаһу ва тааля оның құлшылығынан көп пайда әкеледі сол адамға, жасаушысына. Өйткені ол адам біліммен және анық сеніммен жасаған еді соны. Ал білімсіз адам ол таудай құлшылықтар жасаса да, бірақ оған оның құлшылықтары пайда әкелмейді. Біріншіден, екіншіден үлкен зиян әкелуі мүмкін оған да, басқа адамдарға да. Сондықтан да иншааллаһу тааля бүгін осы ла иляха илляллах, яғни Аллаһтан басқа құлшылыққа лайықты ешкім жоқ куәлігінің артықшылығын айтып кетеміз. Бұл тақырып ең маңызды тақырып. Өйткені көреміз, біз әрбір уағыздаушының, мысалы, әрбір бір кісі келеді, уағыз айтқысы келеді, бір кісі келеді, сабақ қылғысы келеді, сол кезде айтпақшы болған тақырыбының кіріспе ретінде не дейді? Соның артықшылығын айтады бізге. Дұрыс па? Бірінші осы бүгінгі тақырып осындай, оның артықшылығы мынандай, біздің соны тыңдауға деген ынтамыз пайда болады, иә? Кейін барып бізге оны қалай жасау керек екен, қашан жасау керек екен, соның барлығын үйретеді. Сонда көп уағыздаушылардың қатесі, олар кейде бізде исламда барлығы маңызды, олар маңызды нәрселерді кейбір маңызды нәрселерді артқа қояды. Аллах тағала алға қойған нәрсені артқа қояды, немесе Аллах тағала маңыздырақ қылып қойған нәрсені одан жай үшін маңызды қылып қоя салады, немесе маңызды болған нәрсені маңыздырақ қылып жібереді, сөйтіп орындарын шатастырады, өзінің тақырыбының артықшылығын көрсетемін деп. Ал бірақ бүгінгі айтатын тақырыбымыз, бүгінгі айтатын уағызымыздың маңызы не? Өте үлкен. Ол ең ұлы тақырып осы. Бүгінгі тақырып бұл ла иляха илляллахтың куәлігінің артықшылығы. Өйткені бүкіл нәрсені, осы айналамызда болып жатқан нәрсе, осы айналада көріп жатқан нәрсеміз, табиғат болсын, қоршаған адамдар болсын, жан жануарлар болсын, бұның барлығы тек қана не үшін жаратылды? Осы сөз үшін жаратылды. Ла илаха илляллах, яғни Аллаһтан басқа құлшылыққа лайықты ешкім жоқ екенін үшін жаратылған. Аллаһ субханаһу ва тааля Зәрият сүресінің 56-шы аятында айтады: "Уама халақтул джинна вал инса илля лиъбудун", мен жындар мен адамзатты тек өзіме құлшылық етулері үшін ғана жараттым. Демек, біздің мақсатымыз, бір мақсат, бұл бір ғана Аллах Тағалаға құлшылық ету. Яғни, ла илаха илляллах, Аллахтан басқа құлшылыққа лайық ешкім жоқ. Ибн Аббас келтірген тафсирде, осы аятта, мен жындар мен адамзатты тек қана өзіме құлшылық ету үшін жараттым деген, лия'будун, яғни лиюахидун, яғни бір ғана маған, жалғыз маған құлшылық етулері үшін дейді. Жалғыз маған құлшылық етулері үшін. Бұл тақырыпты түсінген адам, осы ла илаха илляллахтың маңыздылығын түсінген және сонымен сай өмір сүрген адам үшін жүрегі тыныш болады. Сол адам оның жүрегі қауіпсіздікте болады. Тағы да Аллах субхана ва тааля осы Анам сүресінің 82-ші аятында айтады: "Аллазина аману", сонда иман келтіргендер, "валам йалбису иманахум бизулм", және имандарын зұлымдықпен былғамағандар, "улайка лахумул амн", міне соларға амандық болады дейді. Амандық, яғни қауіпсіздік болады. "Вахум мухтадун", және тура жолмен жүргізіледі. Осы аятта Аллаһ бірінші не деді? "Аллазина аману", сонда иман келтіргендер. Кейін "валам йалбису иманахум бизулм", және имандарын зұлымдықпен былғамағандар. Бұл зұлымдық қандай зұлымдық? Өйткені біз білеміз, зұлымдықтың түрлері көп. Біреуді ұрсам, бұл зұлымдық. Біреудің затын тартып алсам, бұл зұлымдық. Және жай әшейін өзім күнә жасап, арақшы бір жақта жатсам, бұл да зұлымдық. Кімге қатысты зұлымдық? Өз өзіме болған зұлымдық. Зұлымдықтың түрлері көп. Және әрбір адам бір күнә жасап қояды. Әрбір адам бір зұлымды жасап қояды. Ал Аллаһ та айтқандай, кімге амандықпен тура жол болады? Тек қана иман келтіріп, сол имандарын зұлымдықпен былғамағандар. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, бұл аяттағы зұлымдық, бұл не? Ширк. Яғни Аллаһқа серік қосу. Яғни Аллаһтан басқа біреуге осы құлшылықты, Аллаһ жақсы көретін құлшылықты, тек қана Аллаһ лайықты болған құлшылықты басқа біреуге арнау, міне осы бұл ең ұлы зұлымдық. Сондықтан да осы аятта кімге амандық болады, кімге тура жол болады? Кім иман келтіріп және ширк, Аллаһ серік қоспаған адам. Енді осы аятқа көңіл аударып қарасақ, онда біз не көреміз? Бұл жерде "аллазина аману" дейді. Сонда иман келтіргендер растап жатыр. Бұны араб тілінде нафи, нафи. Яғни бұны исбат дейді араб тілінде. Исбат яғни растау, бекіту. Аллах Тағала растап жатыр иман келтіргендер. Кейін айтады: "валам йалбису иманахум бизулм", және имандарын зұлымдықпен, яғни ширкпен былғамағандар. Бұны араб тілінде нафи дейді, яғни жоққа шығару, теріске шығарады олардың несін? Аллаға серік қосуларын. Бұл неге ұқсайды? Бұл сөздер қандай сөзге ұқсайды? "Ла илаха илляллах" сөздеріне ұқсайды. Өйткені "ла илаха" дегенде біз не жоққа шығарамыз? Барлығын. Не? Құлшылыққа лайықты ешкім жоқ деп барлығын теріске шығарамыз. Бұны нафи дейді бағанағыдай. Және "илляллах" деген кезде, бір ғана Аллаһтан басқа деген кезде, біз бір ғана Аллах құлшылыққа лайық екенін растаймыз, бекітеміз. Бұны исбат дейді. Демек осы аятта не туралы айтылып жатыр? Осы "ла илаха илляллах", Аллахтан басқа құлшылыққа лайықты ешкім жоқ екенін туралы айтып жатыр. Сол құлшылық, сол куәлікпен өмір сүрген адамға Аллах Тағала ары қарай уәде етіп жатыр. Оған қауіпсіздік беремін дейді, оған амандық беремін дейді. Сондықтан да қауіпсіздіктің жоқтығы көбінесе неден болады? Зұлымдықтың себебінен болады. Адам мысалы күнә жасап жүрсе, біреуді ұрып жүрсе, біреудің ақысын, біреуге арам ойы болып соның несін, соған жамандық жасап жүрсе, ол тыныш өмір сүре алмайды. Дұрыс па? Ол тыныш өмір сүре алмайды. Өйткені адамдарға ешқандай жамандық жасамаған, ешкімге арам ойы жоқ адам, ол шынымен де тыныш өмір сүре. Ол қайға барғысы келсе де аман есен барып келеді. Ал зұлымдық жасап жүрген адам, әсіресе Аллах субхана ва тааля зұлымдық жасап жүрген адам, яғни Аллаһ серік қосып, ол ешқашан да жүрегінде бақыт, тыныштық таппайды. Сондықтан да біз көреміз, христиандар болсын, басқа діндегілер болсын, олар не? Олардан көреміз, мысалы Иегова куәгерлері, сондай сияқтылар, олар шыққан кезде күледі, күлімсіреді, бір біріне жақсы қарайды, иә, қуанып сөйтіп шығады. Бирок бул валлахи Аллах тааланын жүрөктөрүнө эч качан бул бакытты бермейт. Алар түрлөрүндө бизге көрсөтөт бакыт экенин. Бирок Аллах таала айткандай: "Уаман аарадан зикри, ал ким мен эске алудан баш тартса, фа инна лаху маишатан занка." Онда онун өмүрүн ауыр кылабыз деп. Ул кандай бай болсун? Ул кандай атакты болсун? Ул калаган нерсесин жесин, калаган нерсесин кийсин, калаган жеринде өмүр сүрсүн. Бирок эгер ал Аллах тааланы эске алмаса, эгер ал бир Аллага кул жетпесе, ал эч качан да тынчтыкка, ал амандыкка жетпейт. Жене каумдар айтатындай, бул жерде бул аятта сонда иман келтирип зомдук менен булгамаса, аларга амандык болот деди. Демек, иманы көбүрөк болгон сайын адамдын, ал зомдугу азыраак болгон сайын, анын амандыгы да көбүрөк болот, коопсуздугу да көбүрөк болот. Жене керисинче, калай? Иманы аз болгон сайын, ал зомдугу көбөйгөн сайын, яны ширк, Аллага зер кошканы көбөйгөн сайын, анын амандыгы да азаят. Анын амандыгы коопсуздугу азаят. Өткөнү баарлыгы бакты деди. Бирөө Дейл Карнеги дейтін психологтың кітабынан бақыт дейді, қалай тыныш өмір сүрсе болады дейді. Бірі Наталья Правдина дейтін, бірі фэншуйдан, я бақыт дейді, күтіні сағаттың не қалу керек, телевизордың не қалу қойу керек, шкафты, кроватын асына тұқ қойу керек. Сонда сияқты әр түрлі нәрселер айтады, мен бақытты өмір сүрейін деп. Өйткені біз ешқандай адамға айтамаймыз, ол кәпір болсын, бай болсын, кедей болсын, ешкімге айтамаймыз деп, сен бақыт қаламайсың деп. Барлық бақыт қалайды. Бірақ әркім әр жерден іздейді бақытты. Бірақ бақыт бір жолда. Аллах та айткандай, Алла би зикриллахи татмаиннул кулуб, Аллахты эске алуу менен жүрөктөр тынчталмай ма дейт. Ал мына аятта не деди? Ким иман келтирип, имандарын зумдук менен булгамаса, яны ширк жасамаса, Аллага эч качан серик коспаса, улайка лахумул амн, аларга амандык болот болсо, каупсуздук болот. Баракаллаху фикум. Кийин Аллах таала айтат, не амандык болот жана туура жолдо болот. Және ғалымдар осы аяттың тәфсірінде айтқандай, амандық бұл дүниеде де болады, және бұл дүниеде болады. Бұл дүниеде неден амандық? Уайым қайғылардан, осы бір нәрсені ойлап, тынышталмаудан, содан қауіпсіздік болады, аман болады, жүрегі тыныш болады. Ал бұл дүниедегі амандық дегеніміз, ол мәңгілік тозақтан, Аллах субханаху ва тааля барлығымызды одан сақтасын. Өткен тозақ 1-2 сағат болмайды, 1-2 күн болмайды, 1-2 ай бола салмайды. Ол 100 жылдар өтеді. Мыңдаған ғасырлар өтеді. Бірақ адам азаптанады. Ешкім оған көмек бере алмайды. Сондықтан да қазірден біз Аллах тағала құлшы етіп, оның разылығына бөленуіміз керек. Және кім сол иман келтіріп зұлымдықпен былғамаса иман, яғни ширк жасамаса, олар тағы да не тура жолда болады деді Аллах тағала. Олар тура жолда болады. Бұл дүниеде, Және ол дүниеде қандай тура жолда болады? Жаннатқа апаратын жолда болады. Иншалла тааля ол мәңгілік жаннатқа кіреді. Аллах тағала уәде еткендей, мен адамға оның құлағы көрмеген, оның көзі көрмеген, оның ой ойлап та көрмеген нәрселерді дайындап қойдым дейді. Сол жаннатқа біз тырысуымыз керек. Бұл неде аз ғана уақыт, бұл ойын ғана, бұл сынақ қана. Сәл өмір, сәл бұны шыдау керек, сәл бұл нәрседе өту керек. Әрқашан Аллах тағаланың Инна Аллаха кана алейкум рақиба, Аллах тағала сендерді бақылап тұрушы деген аятын еске алып тұруымыз керек. Не сөйлесек те Аллах қарап тұр ғой, не істесек те Аллах тағала бақылап тұр ғой. Осы аятты білсек, әр сөзімізді дұрыс сөйлейміз, әр ісімізді дұрыс жасаймыз, сонда иншалла тағала Аллах тағала бізге мәңгілік жаннат береді. Сол кезде қалаған нәрсені жейміз, қалаған нәрсені киеміз, қалаған жерге барамыз, және бұл мәңгілік болады иншалла тағала. Аллах тағала барлығымызды сол жаннаттарға кіргізсін. Амин. Осы ля иллаха илляллах куәлігі адамның жаннатқа кірудің себебі. Өйткені осы арқылы адам тек қана жаннатқа кіре алады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, кімде кім ля иллаха илляллах сөзін шын ықласпен айтса, оған жаннат парыз болады дейді. Кім ля иллаха шын ықласпен айтты ма, сонымен өмір сүретін адам болса, онда міндетті түрде жаннатқа кіреді. Міндетті түрде жаннатқа кіреді. Ал бірақ осы жерде бір сұрақ туу мүмкін. Біз білеміз, көптеген хадистер бар, не куәлікті айтатындардың өздері тозаққа кіретіні туралы. Дұрыс па? Куәлікті айтатындардың өздерінің тозаққа, мысалы бір күнә жасады, адам өлтірді болсын, мысалы не қылған болсын, зина жасаған болсын, әйтеуір күнәсі үшін тозаққа кірді. Бірақ ол ля иллаха куәлігін өмірінде айтып, сонымен өмір сүрген еді. Сонда мына хадис пен мына хадистер қарама-қайшы болады ма? Жоқ. Бұны ғалымдар былай түсіндіреді, ол жаннатқа егер шын ықыласпен ля иляха илляллах айтып өмір сүрсе осы дүниеде, ол жәннатқа міндетті түрде кіреді, парыз болады жәннат. Бірақ жәннатқа кіру екі түрлі болады. Не адам бірден кіреді жәннатқа қиямет күнінде, не бірден жәннатқа Аллах тағала кіргізеді, немесе кейінірек кіреді. Яғни күнәлары тозақта өтеліп болғаннан кейін кейінірек жәннатқа бірақ кіреді. Тозаққа кірсе де жәннатқа міндетті түрде кіреді. Сондықтан біз сол кезде біз түсінеміз. Сонда қорқынышты күні Аллах та айтқандай, яума яфирул мару мин ахи, адам өз бауырынан қашып кетсе, ва уммихи ва аби, өз анасынан өз әкесінен қашып кеткен күні, ва сахибатихи ва банихи, өз әйелінен өз балашасынан қашып кеткен күні, ликулли мриин яума идин шаму йугни, әрбір адам тек қана өз басымен әлек болып жүрген күні адам түсінеді. Осы ля иляха илляллах тұсанып жүрген адам, яғни Аллахтан басқа құлшылыққа лайықты ешкім жоқ екенін біліп, бір ғана Аллаға құлшылық еткен адам, сонда ол түсінеді сол сөздің маңыздығын. Жәннатқа кірген кезде, немесе тозаққа кіріп, кейін Аллах тауына құтқарып жәннатқа кіргізген кезде сол нәрсені иншалла тағала түсінеді. Ля иляха илляллах куәлігі бұл Аллахты еске алудың ең жақсы түрі. Зікірлер дейміз, иә, ең жақсы түрі. Өйткені әр қайсымыз мысалы бір сондай уақыттар болады, Аллах тауын еске алғымыз келіп тұрады, бір зікір айтқымыз келеді. Біреу мынандай зікір айту керек дейді, біреу былай зікір айту керек, біреу былай Аллахты еске алу керек дейді, біреу мүлдем Құранда сүннетте жоқ бір зікірлерді ойлап тауып соны айту керек дейді. Иә, ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, имам Бағави Шарх Сунна атты кітабында келтірген хадисте айтады, Аллахты еске алудың ең жақсысы бұл не? Ля иляха илляллах, Аллахтан басқа құлшылыққа лайықты ешкім жоқ. Ал Аллахқа шүкір етудің ең жақсысы бұл альхамдулиллах. Бұл альхамдулиллах сөзі. Бұл куәлік күнәларының кешірілу себебі. Яғни болады бізде әрқайсымызда бір күнә болады. Кейбір күнәлар болады, біз өзіміздің тек қана жақын досымызбен бөлісе аламыз. Бір күнә жасап қойдым, не жасасам болады сол сияқты. Бір күнәлар болады, не барлығы біліп қояды ол күнә туралы. Ал бір күнәлар болады, адам өзі не жасырып жүреді, иә? Адам ешкімге айта алмайды. Қиын. Шын сол күнәсі жасырылған сайын оның жүрегінде бір не болады? Бір салмақ, ауырлық болады. Сол ауырлықтан, сол қиыншылықтан құтылғысы келеді. Ал осы ля иляха илляллах куәлігі сол күнәлардың, барлық күнәлардың, ол қандай болсын, үлкен болсын, кішкентай болсын, кескен күнәнің кешілуіне себеп болады. Бұл ля иляха илляллах куәлігі. Бір күні бір адам болған, хадистерде келгендей, түйені ұрлап алады. Түйені ұрлап кетеді. Сөйтіп сол түйенің иесі біреуді байқап қалады. Осы шығар деп. Осы шығар деп түйені ұрлаған. Сол кісіні алады да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға апарады, айтады, мына кісі мен түйемді ұрлап алды. Иә, сонда пайғамбарымыз сізге айтады, қан дәлелің дейді. Өйткені әркімді біреу әкеліп мен түйемді ұрлап алды десе дұрыс емес қой, дәлел керек. Егер сол түйе туралы пайғамбарымыз сол сияқты дәлел керек деп жатса, онда бізге ең маңызды не, тағы да ақида мәселесінде, дін мәселесінде біз әркімге сене бермеуіміз керек. Бұны кейін иншалла тағала кейінірек айтамыз. Не, біз дәлел сұрауымыз керек. Неге негізделіп айтып жатыр ол? Неге негізделіп? Мүмкін ол өзінің ойына келген айтып жатқан шығар, мүмкін өзінің көңіліне жаққан нәрсесін айтып жатқан шығар. Сондықтан әркімге біз ере бермеуіміз керек, егер оның білімі болмаса. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ана түйенің иесінен сұрайды, сен қандай дәлелің бар, немесе куәгерлеріңді әкел, осы кісі түйені ұрлады деген әкел дейді. Ана кісіде онда куәгерлері несі болмайды, ол тек қана ойлағаны, сөйтіп осы кісі ұрлады деп. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам анау түйе ұрлады деп ойлаған кісіден сұрайды, сен ұрладың ба дейді, сен айтшы дейді, Аллахпен ант етіп айтшы дейді. Сонда ол кісі айтады, валлахи ллази ля иляха илля хуа дейді, одан басқа құлшылыққа лайықты ешкім болмаған Аллахпен ант етемін дейді. Не арқылы ант етті? Ля иляха илляллах, Аллахтан басқа құлшылыққа лайықты ешкім жоқ екен, соны айтып ант етті. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, енді Аллахтың елшісі ғой, оған уахи түседі ғой, Аллах тағаладан оған уахи түседі, осы адам шынымен де түйе ұрлап алған екен, шынымен де түйе ұрлап алған. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, сен ұрладың дейді бәрібір түйені дейді, өйткені біледі. Бірақ дейді, оның түйесін қайтар дейді, бірақ саған күнә жазылмайды дейді, күнәң кешірілді дейді. Осы лә иләһә илләллаһтың себебінен. Біріншіден не істеді ол? Жер ұрлап алды. Иә? Екіншіден не? Ант етті. Ұрламадым деп өтірік айтты тағы да. Бірақ лә иләһә илләллаһ үшін, осы Аллаһтан басқа құлшыққа лайықты ешкім жоқ деп куәлік берген үшін не? Оның күнәсі кешірілді. Тура сол жақта кез келген күнә. Біз білеміз, хадистердің түрлері бар. Қандай түрлері бар? Пайғамбар мысалы сен айтқан. Мысалы біріншіден сахаба айтқан хадис бар. Сахаба айтады. Ибн Масуд радиаллаһу анху пәленше деп айтты. Немесе Абу Хурайра радиаллаһу анху пәленше деп айтты. Сондай хадистер бар. Тура сол сияқты бір хадистер бар. Не? Пайғамбар мысалы Аллаһ сен айтатын хадистер. Тағы да бір хадистер бар. Кімнен? Аллаһ тағала айтатын. Ол хадистер қалай айтады? Хадис Қудси дейді. Сол хадис Қудсиде Аллаһ субхана ва тағала айтады. Ей адам баласы дейді. Біз көңіл бөлуіміз керек. Мысалы, Құранда ондай көп қой. Ей иман келтіргендер, ей адамдар дегенде. Сонда сахабалар айтатын. Біз егер ей иман келтіргендер деген шақыруды естісек дейді. Соған барлық не назар аударатынбыз дейді барлығымыз. Біз білетінбіз, қазір Аллаһ тағала бізге бір жақсылық бұйырады дейді. Жақсылық бұйырады. Олар көрдіңіздер ме? Анық сенген егер Аллаһ бір нәрсе бұйырса, ол не болады? Жақсылық болады. Айтқан жоқ, неге мынау? Неге бұлай емес? Бұлай қарасам жаман емес, олай емес. Білген Аллах бұйыра ма жақсылық. Тура сол сияқты және білген біз дейді, қазір Аллах бұны тыйым салса бір жаман нәрсені тыйым салады дейді. Сондықтан да егер сіздер Құранда ей иман келтіргендер деген шақыруды естісеңіздер, немесе ей адам баласы деген естісеңіздер, онда біліңіздер сіздер иман келтіргенсіздер, сіздер адамсыздар. Сондықтан ол шақыруға көңіл бөлуіңіз керек. Міне Аллах субхана ва тааля барлығымызды шақырып айтады, ей адам баласы дейді, егер де сенің күнәларың соншалықты көп болса дейді, аспанға шейін жетсе дейді. Аспанға шейін жетсе. Біз қазір мысалы 4 этажды үйге қарап, қасында тұрған 12 этажды үйге қарап таңғаламыз ғой, қандай биік деп. Ал енді аспанға шейін жететін неге үй болса, одан да қатты таңғаламыз. Ал сонша күнә жасаса адам сол аспанға шейін жететіндей қылып Аллаһтан не деп, ей адам баласы, егер маған ешкімді серік қоспасаң, яғни не осы лә иләһә илләллаһ бір ғана маған құлшы етсең дейді, не істейді? Мен саған барлық күнәларыңды кешіремін дейді. Қарамаймын, көп па аз ба қарамаймын дейді. Кейін Аллах жаласады, ей адам баласы, егер сенің күнәларың дейді жер көлеміндей болса, осы жер шары бар емес пе, соның көлеміндей болса, ол қанша күнә жасау керек жер шарындай күнә жасау үшін? Қанша күнә жасау керек сондай көлеміндей болу үшін? Біз білеміз ғой, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқандай, егер адам күнә жасаса қанша жазылады оған? Бірақ күнә жазылады. Бірақ күнә жазылады. Арақ ішті бірақ күнә жазылады. Ал егер де адам бір жақсы нәрсе жасаса, сауапты жасаса, оған қанша жазылады? 10 есе жазылады. Көрдіңіз бе? Бір жақсылық жасадың ба, саған бір жақсылық жасады деп жазбайды, 10 жақсылық жасады деп айтады. Және 10 бұл минимум, азы. 10-дан қаншаға шейін? 700-ге шейін жазылады. Мұны көрдіңіздер ме? Аллах тағаланың бізге деген мейірімі. Енді соған қарамастан адам, иә, бірақ күнә жазылады, күнә, соған қарамастан жер шарының көлеміндей күнә жасаса да Аллах тағала не деді? Егер маған ешкімде серік қоспай келсең мен алдыма, барлық күнәларымды кешіремін. Сондықтан да кейбір мысалы арамызда бар шығар, мысалы өзі күнә жасап не қиналып жүрген, білсін сол адам, егер сен бір ғана Аллах тағалаға құлшы етіп ешкімді оған серік етпей Аллахтың алдынан сұрасаң, тәубе етсең, кешірім сұрасаң, Аллах тағала міндетті түрде сені кешіреді иншааллаху тағала. Тағы да бұл лә иләһә илләллаһ уайым мен қайғыдан арылу себебі. Яғни адам уайымдамайды, адам қайғырмайды. Қазір көреміз, мұсылман бауырларымыз, осы мешітке келіп жүрген жамағатымыз, сабаққа қатысып жүрген иә бауырларымыз, көбісінде не жүздерінде бір не жоқ, күлкі жоқ, бір қуаныш, бір бақыт, бақыттымын деген не көрінбейді белгілер. Барлық келеді кетеді, мешітке барады, кіріп шығады, намаз оқиды, кетеді. Бұл да бақыт, бір қуаныш деген жоқ. Бірақ ол тура жолда, иә, бірақ ол Аллахтың жақсы көретін құлшылықтарын жасап жатыр. Бірақ не, ол осы бақытты сезінбейді. Неге? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, қалай енді құтылуға болады осы уайым қайғыдан? Болады ғой. Мысалы адам не, мүмкін бір тәулік ұйықтамады, екі тәулік ұйықтамады, үш тәулік ұйықтамады, бәрі ұйықтай алмайды, уайымдайды бір нәрсе. Өзі үшін уайымдауы мүмкін, иә, ата анасы үшін уайымдауы мүмкін, әйел бала шағасы үшін уайымдауы мүмкін, әртүрлі уайымдар болады. бірақ сол кезде біз ұмытпауымыз керек. Аллах тағала Құранда айтқандай: "Изассаалака ибади анни". Осы аятты біліп алыңыздар. Қандай проблема болмасын, қандай бір қиын бір жағдайға кіріп кетпесеңіз де, иә, шыға алмайтындай, уже не істерін білмеймін, кімнен көмектесемін білмеймін деген кезде, одан алдын және сол кезде де мына аятты еске алыңыздар. Аллах айтады: "Изассаалака ибади анни". Егер менің құлдарым мен туралы сұраса, дейді, "Фа инни қариб". Онда мен жақынмын. Құранда 14 шақты жерлерде сонда аяттар бар да, егер олар пәленше деп сұраса, онда не дейді? Айт дейді. Құл, айт дейді. Кімге айт деп жатыр? Пайғамбарымыз сонда оларға жауап берді, өстіп айт деп жатыр. Егер олар қиямет туралы сұраса, қашан келетін деп, оларға құл, айт дейді. Сол сияқты аяттар көп, бірақ тек қана осы аятта Құранның Аллах тағала не деді? Изасса алака ибадиани, менің құлдарым мен туралы сұраса, айт деп айтты ма? Жоқ. Бұл жерде Аллах тағала арасына пайғамбарын соғысымды қойғысы келмеді. Дереу не деді? Мен туралы сұраса, фа инни қариб, онда мен жақынмын деді. Аллах тағала сізге өзінің жақын екенін көрсеткісі келіп жатыр. Сондықтан да қандай проблема болмасын, қандай қиыншылық басыңызға тумасын, не? Әрқашан Аллах тағаладан көмек сұрап, Аллахтан жақын екенін сезініп, содан көмек күтіңіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты: егер де біреулеріңізде уайым мен қайғы пайда болса, дейді, жүректе бір уайым пайда болса, онда ол Аллаху Рабби ла ушрику бихи шайа десін, дейді. Қараңыздар, Аллаху Рабби, яғни Аллах менің Раббым, ла ушрику бихи шайа, және мен оған ешкімді серік келтірмеймін. Бірақ бұны шынайы түрде айту керек те, Аллаға серік келтіріп мен ешкімнің Аллахты серік келтірмеймін деп айту емес, шынайы түрде болу керек те. Бұл шынымен сол нәрсемен өмір сүруің керексің. Сөйтіп Аллаху Рабби ла ушрику бихи шайа, менің Раббым Аллах, және оған ешкімді серік қоспаймын деп айтса, Аллах оның уайым қайғыларын жояды, дейді. Болды. Адамдар бақыт іздеу үшін сектаға кіреді, адамдар бақыт тыныштық іздеу үшін пәленше жасайды, пәленше жасайды, әртүрлі нәрсе жасайды. Ал бізде бір құдайшыл адамда, иә, бір Алла құлшылықтың адамда қиыншылық жоқ. Аллах тағаланың жалғыз құлшыққа лайықты екенін еске алса болды. Сондықтан тағы да пайғамбарымыз сол кезде айтқандай: калиматул фарадж. Осының калиматул фарадж, яғни кез келген жағдайдан шығуға себеп болатын сөз. Қандай сөз? Ла илаха иллаллахул халимул карим, ла илаха иллаллахул алийул азим, ла илаха иллаллаху раббус самавати саби ва раббул арсил азим. Көрдіңіз бе, бұл жерде де не? Осы Аллахтан басқа құлшыққа лайықты ешкім жоқ екені туралы куәлік. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам не деді? Осыны айтқан адам кез келген жағдайдан, қиын жағдай болсын, қандай жағдай болсын, шығып кетеді. Аллах тағала шығар жолын тауып береді. Сондықтан да біз білеміз, кейде бір құлшылықтар жасаған кезде, кейде осы өмір сүру барысында сен мұсылмансың, сен исламды ұстанғың келеді, бірақ қиыншылықтар туады, қиыншылық болады. Сонда Аллахтың аятын еске ал: "Уама йаттақилла", кім Аллахты қорқатын болса, тақуа болса, "яджаллаху махража", оған шығар жолын тауып береді, дейді. Уәде етіп жатыр Аллах тағала. Ал біз білеміз, инна уадаллахи хақ, Аллахтың уәдесі хақ, ақиқат. "Ваярзуку мин хайсу ла яхтасиб", және ол ойламаған жерден ризық несібе береді. Сондықтан Аллаға тәуекел ет, бір ғана Аллах тағала құлшылық ет, ешкімге тәуелді болма. Аллах тастаған кез келген проблемадан, кез келген қиыншылықтан шығар жолын тауып береді, және сен бақытты боласың. Бұл дүниеде және ол дүниеде иншаллах тағала. Бұл ля илаха илляллах куәлігі, тағы да біз бағана айтқанымыздай, бұл тозақтан адамның шығуына себеп болады, иә. Ал тозақтан кіріп шығу дегеніміз ол оңай нәрсе емес. Тозаққа кіріп шығу дегеніміз бұл моншаға кіріп шығу деген емес. Тозақта түнде ұйықтай тұр, бүгін қиналмай тұр, бүгін демала тұр деп айтпайды. Тозақта сенбі жексенбі күні демалыс болмайды, иә. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқандай, осы дүниеде барлық қиыншылықтарды көріп шыққан, иә, өмір бойы қиыншылықтар, қиыншылықтан шықты ма қайттан қиыншылық, қиыншылықтан қайттан проблема, иә. Біреудің таяғы жейді, біреуге қарны батып кетеді, әйтеуір сондай болған. Сол адамды пайғамбарымыз сөйлеп айтқандай, жәннатқа бір сүңгіп шығарса, бүйтіп батып айналдырып шайқап сөйтіп емес, бір сүңгіп шығарса бір сәтке, одан сұрайды: сен бір қиыншылық көрдің ба өміріңде дейді. Ол не дейді? Оллаһи дейді. Ешқашан ешқандай қиыншылық көрмегенмін. Ұмытады барлығын жаннатты. Бір сүңгіп шығарғанмын. Ал бір адам болады дейді, өмір бойы ешқашан ешқандай проблема көрмеген. Бір қиыншылық деген нәрсенің атын да білмейді ондай нәрсе. Не бар ма жоқ па екен білмейді де ол. Мысалы, патшаның үйінде туылды мысалы да. Ешқашан ақша керек емес, жұмыс керек емес, барлығы бар, қалаған нәрсесі бар. Сондай адамды тозаққа бір сүңгіп шығарса бір сәтке, не? Одан сұрайды, сен қандай жақсылық көрдің дейді. Оллаһи дейді. Мен ешқашан жақсылық көрмегенмін дейді. Ұмытады барлығын. Сондықтан сонда қиын жағдайда егер адам Аллах сақтасын адам тозаққа түсіп қалса сол кезде егер ол осы дүниеде ла иллаха илляллах куәлігімен өмір сүрген болса онда не ол сол қиямет күні қуанады тозақтан шыққан кезде баракаллаху фикум.